на громадському радіо.
10:07 на студійному годиннику. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. Тетяна Трощинська і Василь Шандров у студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. І ми починаємо цю годину.
У нашій студії Андрій Смолій, політичний експерт. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Говоримо про події цього тижня. Кажемо всім експертам і самі, як журналісти, кажемо останнім часом, динаміка подій така динамічна, що, звісно, всі події ми не встигнемо обговорити, але щось встигнемо. І може я навіть не своє запитання поставлю, а таке більш не те, що я хотіла з чого починати, а поставлю вам більш відкрите, до речі, запитання. Які для вас, можливо, 3-5 з того, що варто аналізувати на цьому тижні події?
Я думаю, перш за все, це подія, яку, мабуть, обговорює все українське суспільство. Це в нас, власне, оцей так званий корупційний скандал, який потім потягнув після себе детектори брехні і так далі, тому подібне. Друге, це однозначно поїздка Зеленського до Японії, його зустріч із Штайнмайером. Я думаю, також це, власне, ініціативи «Слуги народу» у Верховній Раді, адже на наступному тижні у нас буде вже сесійний тиждень, тому, відповідно, обговорюються різні речі. В тому числі, я думаю, що можуть бути і інші події, які стосуються судових процесів над колишніми чиновниками. Так, я думаю, це такі топ-4 події, але насправді вони за собою тягнуть багато інших подій, багато інших меседжів, які ми чуємо і від представників влади, і від представників опозиції. Тому, власне, оцей, як ви сказали, процес прискорення, так, він настільки включає в себе велику кількість подій, що сьогодні, в суботу зранку, ми вже не пам'ятаємо, що було там в понеділок, вівторок чи в середу. Тому, власне, думаю, зараз будемо розбиратися.
Нам, власне, важливо тоді сказати, чому нам важливо це пам'ятати навіть трошки більше, ніж 2 дні.
Ну, ми в попередній годині намагалися пригадати основні події, які були на тижні, що минає. Про поліграф так само ми згадували, і ви про нього згадали, але ви згадали спочатку про корупційний скандал. Це, можливо, те, що відрізняє політичного глядача від просто споживача, там, мене як споживача інформації, тому що тема з поліграфом і загалом це шоу з поліграфом, воно якоюсь мірою затьмарило або поставило на 2-й, 3-й чи 5-й план сам корупційний скандал. Чому так сталося і що можна говорити, зрештою, про розвиток самого корупційного скандалу, якщо зараз відсунути в бік трошки історію з детектором брехні?
Я думаю, власне, із-за цього і була запущена оця фішка із детектором брехні, для того, щоб суспільство протягом тижня говорило саме про детектор брехні, саме про цей процес. Хоча, насправді, по суті, якщо є якісь корупційні речі у Верховній Раді, якщо вони є в інших органах державної влади, цим повинні займатися не Офіс Президента, не Президент України, не інші народні депутати, а відповідні органи. Відповідно, САП, НАБУ, нехай навіть там Генеральна прокуратура, зважаючи вже до підслідності, так би мовити, тих чи інших чиновників чи справ, і, власне, ці органи мали б цим займатися, а не обговорювати і вкидати в суспільство, власне, інформацію і публічне висвітлення, так би мовити, оцих от детекторів брехні в прямому ефірі. Тобто, я бачу це як бажання владних структур, власне, відволікти суспільство від тих корупційних скандалів, які ми отримали чи в кінці минулого тижня, чи на початку цього тижня. Тобто, фактично, таке собі шоу, воно вже переноситься із виборчої кампанії, ми бачимо, воно перенеслося до Верховної Ради, а наразі воно навіть вже перенеслося от в такі речі, які стосуються корупції. Тому, звичайно, тут я абсолютно згоден з тим, що ми, по суті, не повинні розбиратися у тому і дивитися на те, як хто відповідає на детекторі брехні. Ми повинні, по суті, як суспільство, яке делегувало свої, так би мовити, повноваження, свій голос тим органам, які повинні були в цьому розбиратися.
Я думав, що в мене асоціюється цей поліграф, а персонаж із сумнівного авторитету, вочевидь, для України Михайло Михайла Булгакова як громадянина, так, або людини з якоюсь ідеологічною позицією, але вочевидь відомого в світі письменника, який пов'язаний в тому числі з Києвом, один із його персонажів, Шаріков, власне, його звали Поліграф Поліграфович. І якоюсь мірою, можливо, вся ця ситуація, яка закрутилася, загалом тема Шарікових, вона не виникла сьогодні в означенні частини українського політикуму, але зараз в тому числі дуже часто використовується цей мем або це прізвисько, і дуже часто ним наділяють тих чи інших депутатів, які часто стають героями нашої програми «Хроніки Данінга-Крюгера» в тому числі. Ну, це літературний маленький ліричний відступ, він би був, може, смішним, якби це не було так масово зараз, як ми спостерігаємо.
Ну, якби напевно, не ухвалювалися рішення в тому числі у такий спосіб. Якщо говорити про такий суспільний вимір цієї історії, слово, що цей скандал корупційний, як вам здається, було помічено в інформаційному шумі?
Я думаю, що, власне, із-за того, що воно було помічено, тому й був запущений, власне, оцей медійний механізм просування, власне, корупційного скандалу в абсолютно іншу площину. Тому вже станом сьогодні, на суботу, на ранок, я думаю, більшість нашого суспільства обговорює швидше поліграф, ніж корупційний скандал. І в цьому є найбільша проблема. Проблема навіть в тому, що наразі, от останні місяці, суспільне взагалі бачення політичних процесів, воно трансформувалось із такого собі раціонального зерна в медійне шоу. І хотілося б, щоб все ж таки, власне, ми поверталися до конструктиву. Бо, знову ж таки, якщо говорити про той же ж самий поліграф, який публічно нам виставляють, знову ж таки, там дуже велика кількість питань, власне, до стандартів того, як проводиться це дослідження. І, мабуть, ви в тому числі бачили, як воно мало бути і як воно відбувалося насправді. Тому, по суті, все ж таки хотілося, щоб ми поверталися до раціонального, і суспільство так само бачило в тому, що відбувається раціональне, ніж таке медійно постановлення.
Але це можливо загалом? Ну, це ж глобальний світовий тренд. Тобто ми так інколи Україну розглядаємо в древі, а тоді, коли, наприклад, там подивимося на те, що західні дослідники ще десь приблизно з 2010-2012 років про це починають говорити, маса статей написаних, ну, правда, коли теоретики пишуть статті, то в них така невелика амплітуда, а коли ЗМІ щось розповіли, то трошки інша амплітуда і реакція, але про там хакнуту демократію, всі ці класичні праці британські, які існують уже по 5-6 років, вони просто нам були чужими, доки ми не розуміли, як це відбувається отут-от близько і поруч. Це якийсь глобальний виклик. Ну, тобто, досить складно протиставити наше раціональне бажання там подивитись 11 депутатів, а могли взяти хабар. Та? Оцій красивому шоу. Я не знаю, що з цим робити. У мене немає, це так був. Рефлексія.
Але, власне, я абсолютно з вами погоджуюсь. Є такий глобальний тренд на шоу, так? Воно відбувається і в Сполучених Штатах Америки, і в Великобританії, і в іншій Італії. І, в принципі, ми можемо побачити там Польща, навіть Федеративна Республіка Німеччина. З'являються популістичні політичні сили, які намагаються перетворити політикум на шоу. Але різниця між Україною і, власне, з цими сталими вже демократіями полягає в тому, що в них працюють державні інституції. Незважаючи ні на що, ми можемо дивитися, наприклад, Великобританії, от, власне, через призму Брекзиту, так? Коли деякі, можна сказати, ірраціональні політики, ірраціональні політичні сили намагаються, будемо так казати, перетворити, власне, цей вихід Великобританії з Європейського Союзу на шоу, але, власне, є законодавчі запобіжники, є, власне, інституційні запобіжники, коли працюють органи державної влади, працюють правоохоронні органи і, власне, не дають можливості переступити закон. В Україні, от, власне, через призму цього ми бачимо, що у нас не вибудувалася, в принципі, оця інституційність, не вибудувалися на 100% незалежні і правоохоронні органи, і будь-які державні інституції, і в тому числі ми увійшли в оцей так званий період шоу. Тому, власне, в цьому є проблема, і це, мабуть, чи не найбільший виклик українській демократії.
Хотів запитання це під завісу програми поставити, але, вочевидь, воно лягає якраз тут, в цій частині. Багато нарікань на те, що шоу вже політику перетворили на шоу і так далі. А якщо це розглядати з точки зору шоу як комунікації, бо в такому контексті, це моє припущення, і жодних теоретичних, очевидь, підвалин чи аргументів цьому немає, про які говорила Тетяна, там, і британські вчені, чи американські. Але вони ще це, напевно, не довели. В нашій ситуації, можливо, це виняток, що шоу стало таким інструментом для комунікації. Випадок, про який вже до кінця тижня всі забули, не знаю, чи це добре чи ні, із хором Верьовки і 95-м кварталом, і ситуацією з Валерією Гонтаревою, так, і з цим хтось це називає іронією чи сатирою, ну, це сумнівні речі до такої жанрового визначення. Люди в залі, так, тобто багатьох здивувала або дуже розчарувала власне реакція глядачів на це. Щасливі, усміхнені обличчя. Ми говорили про
У сусіда ж хата горіла, чому ж не радіти?
Так, але якщо от ми говорили перед виборами, і здається, минулого тижня, і кожного ну часто досить говоримо про те, що якщо б оці передвиборчі прийоми, які спрацювали на такий рейтинг і для чинної влади і президента, якщо їх будуть задіювати і далі. І вони можуть стати, тобто це паралельне життя. Ми нікого не садимо у в'язницю і не притягаємо до відповідальності насправді, але ми робимо пісню «Горіла хата», так, і катарсис є, випуск пари є. Ми робимо поліграф і цей детектор замість конкретного притягнення до відповідальності. Про корупцію вже всі забули. Так? Але випуск пари і катарсис є, тому що з цього можна посміятися, поспівчувати і так далі. Тобто це підміна одного іншим.
Ну, бачите, до речі, я й навіть і забув сказати про важливу подію на цьому тижні, чи вже на минулому тижні, про ситуацію, власне, із хором Вірьовки. Тобто, вже настільки кількість інформації, що
так,
я навіть
що
про це
забулося,
так,
речі.
Абсолютно, про це підзабулося. Тому, власне, звичайно, так, я думаю, надалі і майбутні політичні сили, і політики в майбутньому однозначно будуть використовувати оце медійне шоу для того, щоб, власне, комунікувати із суспільством. Питання лише в тому, наскільки, власне, це шоу може набриднути через якийсь час суспільству, оскільки рано чи пізно його доведеться трансформовувати в щось інше.
Ну чому ні? Ну від рабині і Заври до нашого часу минуло 30 років, але кількість споживачів там такого продукту серіального навряд чи зменшилася.
Власне, трансформовувати.
Так, тобто він трансформувався, так, почали знімати трошки інші серіали, але це не означає, що вони зникли.
Я не говорив про те, що власне ми намагалися, що шоу воно мало б трансформуватися далі в щось інше, якась нова модифікація, щось більш сучасне. Власне, для того, щоб можна було б підмінити оте раціональне, про яке ми говорили, власне, ірраціональним, за яке будуть голосувати, наприклад, виборці. Для цього потрібне шоу, для того, щоб можна було через якусь медійну картинку, через Фейсбук, Інстаграм, інші абсолютно засоби комунікації, можна було б донести якусь ідею чи, наприклад, відсутність ідеї виборцям, і вони могли б за це, відповідно, проголосувати. Відповідно, це і є, так би мовити, оцей елемент шоу. Тобто, коли ми говоримо про квартал, коли ми говоримо про якісь певні телесеріали, по суті, вони є ірраціональними, але несуть якусь річ, за яку потім виборці теоретично можуть проголосувати.
Ну, тут питання трохи вже стає іншого порядку. Чи є студія «Квартал 95» в цій ситуації так само інструментом комунікації влади із суспільством? Я тут ставлю запитання,
абсолютно,
не стверджую,
так,
бо направду це нова якість комунікації, зовсім нова якість. Попередніх президентів, ну, навряд чи ми можемо, я не знаю, може, ти пригадаєш. Тобто, чи була така форма, ну, або подібна, так, коли саме в такий спосіб може відбуватися пояснення. Так? Це, по суті, просвіт, я перепрошую за це слово, але це така просвітницька в лапках дуже великих функція. Так, коли
нормальна спрощення, спрощення подій,
ми розтлумачуємо людям, що насправді відбувається в доступний і дуже простий спосіб.
Ну, мультики були не дуже пристойного і вдалого, не дуже пристойного політичного характеру. Мультики, які називалися «Зашкварені», були незадовго до виборів. Прямий канал, до речі, їх показував. Теж спрощення, теж там можна було в цих мультиках побачити, якщо дуже довго шукати, вигоду, припустимо, для тодішнього президента Петра Порошенка. Тобто такі штуки, вони траплялися, але 95-й квартал – це фактично інституційна форма такої комунікації.
До речі, от ми сьогодні про це говорили, але забули згадати, здається, народний депутат пан Коряченков. Та він домовлявся чи не особисто із паном Корінцем, так, який очолює.
Який, до речі, сказав спочатку, що домовлявся, потім спростував, тому ми не знаємо.
Можна припустити, що таке могло бути.
Ну, однозначно, що за допомогою такої великої вже інституції, правильно сказано, як 95-й квартал і всі, відповідно, похідні вже компанії від нього, намагаються застосувати як такий собі канал комунікації із суспільством. І, власне, оце недільний чи суботній випуск 95-го кварталу про це засвідчив. Питання лише в тому, звичайно, що вони не зможуть комунікувати 100% з усім суспільством. Адже, по суті, дивлячись на реакцію після того, як, власне, відбувся цей показ, ми побачили таке фрагментоване суспільство. Тобто хтось радів, як ми бачили в залі, люди аплодували і, відповідно, випускали пару. Їм подобалося, так? Наприклад, активній частині суспільства у Фейсбуці це абсолютно не сподобалось. І справа тут абсолютно не в Гонтарєві. Звичайно, до неї може бути абсолютно велика кількість питань. Тобто, це, знову ж таки, питання там до правоохоронних органів, якщо є до неї питання. Це питання до, відповідно, її оцінки, її діяльності суспільством. Але, власне, сама оця атракція, вона, зважаючи на всі попередні, так мовити, атракції 95-го кварталу, який доволі неоднозначно висловлювався і до державних інституцій, і до держави Україна, так, воно викликало, відповідно, такий резонанс негативний в суспільстві. Але я думаю, що, власне, отакі атракції, вони швидше покликані, ну, утримувати, будемо так казати, такого ядерний електорат пана Зеленського і партії «Слуга народу». Тому що для цього ядерного електорату, як би ми там не хотіли, так мовити, там когось ображати чи про когось судити, але все ж таки для цього ядерного електорату, власне, «Квартал», «Свати», «Ліга сміху» – це є такий собі засіб комунікації. Дуже багато з цих людей, наших громадян, на жаль, не особливо цікавиться інформацією, не особливо бере активну участь у житті суспільства. Багато хто, в принципі, ми добре знаємо, навіть новини не дивиться. Але вони дивляться «Квартал», але вони дивляться «Свати», але вони дивляться «Лігу сміху», якийсь інший медійний продукт, який в тому числі, наприклад, ми можемо говорити про те, що і Російська Федерація намагалася держава-агресор таким чином налагодити комунікацію, в принципі, налагодила через деякі канали комунікації, так? Тобто, в принципі, на оцю частину суспільства фрагментовану воно діє, однозначно воно випускає пару і однозначно воно створює такі шуми в суспільстві, так мовити, такі дискусії, які, скоріш за все, є на руку владі для того, щоб відволікати суспільство від, наприклад, невиконання обіцянок, від якоїсь певної провальної політики, від якихось інших речей. Тому, власне, 95-й квартал, я думаю, буде далі продукувати такі речі, однозначно для того, щоб, перше, вносити, от, власне, в суспільство вкидати такі протиріччя, для того, щоб люди не думали про щось інше, а друге, для того, щоб втримувати оцей ядерний електорат, для того, щоб він не розбігся і не пішов дивитися якесь інше шоу, яке через деякий час придумують вже нові політики і нові технології.
Ну, звичайно, Пушка «Друга натура», направду, це процеси так досить складні, і не лише в українських умовах, і про це якраз дуже багато так само написано такої, ну, якщо не наукової, то напівнаукової літератури, в тому числі, чому ми, і як ми, і для чого ми дивимося ті чи інші речі, і як, і через що ми з ними відмовляємось. Тут питання до, якщо це порівнювати із сатирою, вочевидь, то сатира теоретично, так, якщо вона політична, вона спрямована зазвичай проти чинної влади. Так, тобто логіка сатирика в тому, як і журналіста, так, прискіпуватися, хай це так звучить, до, власне, чинної влади, там, навіть не до опозиції, може, стільки, скільки до тих, хто сформував більшість. Бо в цій ситуації це, звісно, може прозвучати як порохоботство, чи ще...
Ні, якесь... ну чому? Ми звикли, що історично люди, які продукували політичну сатиру, вони повинні були піддаватися цензурі, там,
так,
страждати,
так,
бути переслідуваними. Ну, історична традиція в цьому, власне, полягала.
Ну, а власне, ми тут отримали, так мовити, на 180 градусів інший процес. Коли навпаки, по суті, 95-й квартал, той же ж він став провладною доволі структурою.
Офіційна сатира. Державна офіційна сатира.
Та, але що цікаво, що до президентських виборів, ну, власне, можна було позначати це, ну, досить умовно, так, бо ми зараз про цю всю термінологію, я маю на увазі сатиру, там і опозицію, говоримо так дуже натягнуто і дуже в загальному, що до президентства Володимира Зеленського, в принципі, вони були критиками, якщо це вважати критику, так, критиками влади. І теоретично ця би лінія мала продовжитися, так?
Ну, по суті, так.
Вони самі, по суті, зараз критикують багато кого.
Але ми бачимо, що якщо навіть формально вони в деяких місцях намагаються ніби як критикувати владу, ми пам'ятаємо там ситуацію у 95-му кварталі, як вони трошки так критикували ситуацію Зеленського і Богдана, коли Богдан постійно їздив з Зеленським, там ми пам'ятаємо протягом літа. Там,
щось
ледве
підказував.
Так, щось підказував. Але, по суті, це було настільки лайтово, це було настільки якось легко порівняно з тими всіма попередніми речима, коли вони, ну, будемо так казати, навіть іноді переходили межі, коли вони обливали вже там брудом і владу, і українську державу. Тому зараз ми бачимо, по суті, що квартал дійсно став таким собі державною сатирою. Щось, можливо, я в ті часи не жив, але, в принципі, багато читав, цікавився, це щось схоже на таку собі дозволену сатиру під час, власне, існування Радянського Союзу.
Повернемося до цієї теми, бо в мене є ще про олігархів запитання. Не може бути ефіру без запитань,
без олігархів.
Не буває ні ефірів, ні не ефірів. Нагадаю, що це програма «Інший ранок». Василь Шандро і Тетяна Трещинська залишаються в студії. З нами в студії залишається Андрій Смолій, політичний експерт, але Анжела Бабуляк з'явилася і прийшла до нас теж, щоб подати основні заголовки новин.
Перевірили Національний інститут рака. Міністерство охорони здоров'я сповістило правоохоронців про порушення. Доба на Донбасі. На розтяжці бойовиків підірвалися двоє українських бійців. Ще один потрапив під обстріл. У Чилі відбулася найбільша акція протесту в історії країни. Чого вимагають? Сполучені Штати Америки скасували мита на деякі українські товари. Наразі в мене поки все. Подробиці та інші новини розкажу за півгодини.
Інший ранок.
10:31 на студійному годиннику, і ми повертаємось до нашого ефіру. Тетяна Трощинська, Василь Шандро, ми у студії, В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом, і в нашій студії Андрій Смолій, політичний експерт. Говоримо про події тижня, що минає.
Ти хочеш, щоб я про олігархів таке запитала?
Ну, так вже ж ти...
Я вже
до Японії перенісся, але давай...
Щоб завершити тему суспільних настроїв і бажань, і очікувань, вона така є, я би сказала, сказала, навіть значною мірою політичним обґрунтуванням та для нинішньої влади багатьох своїх дій, що не є дуже поганим. Але от я думаю, українське суспільство дуже не любить олігархів, якщо так з ними поговорити. А кожен наступний вибір показує, що олігархи нікуди не діваються, а я не знаю, частина з них навіть посилюється. От з кожним наступним вибором на вибор. Чому так? Це наївне запитання. Ну, в мене немає на нього відповіді, і я не знаю, що з цим робити.
Тому що насправді українці від кожних виборів, незважаючи на те, що політичні сили нібито обіцяють всі, які приходили до влади, вони обіцяли деолігархізацію. Але всі вони, по суті, були проектами олігархів. Тобто, ну, в нас дуже мало політичних сил, які є незалежними від того чи іншого олігарха, чи від впливів, чи від людей, які, відповідно, були імплементовані в списки, наприклад, на парламентських виборах. Тому, голосуючи за олігархів, по суті, ми ніколи не проведемо деолігархізацію. Ну, це однозначний процес. І так само, в принципі, люди, в чому була, так би мовити, от висока ще підтримка пана Зеленського, вона полягала нібито от в такому навіяному суспільству постулату, що коли прийде Зеленський, почнеться в Україні деолігархізація. Хоча насправді пан Зеленський піарився так само на олігархічний телеканалах. Ну, тобто, тут, відповідно, якщо скласти от два пазли, вже стало б зрозуміло, що ніякої деолігархізації не буде. І, по суті, ми її зараз не бачимо. Ми бачимо, що один олігарх, власне, ми говоримо про Ігоря Коломойського, він так чи інакше, там не можна стверджувати, що на 100%, але посилює свої позиції.
Або він каже, що посилює свої позиції. От це теж проблема. Та? Тому що президент же ж не дуже чітко каже. Президент каже, що з ним треба говорити, щоб він попрацював на Україну. Але оскільки суспільна думка проти того, щоб я з ним там часто зустрічався, чи зустрічався в принципі, то я з ним зустрічатись не буду.
Там проблема, чому, власне, я стверджую, тому що Ігор Коломойський за останні кілька місяців виграв величезну кількість судів в Україні, так, на свою користь, що стосується, власне, і фінансових зобов'язань. Тому, власне, от базуючись на цьому, хоча до цього він нібито там кілька років не вигравав, проти нього були відкриті, проти його компанії там провадження і так далі, зараз, по суті, він на бізнесовому рівні свої позиції повертає. Не в повному обсязі, звичайно, ще він їх повернув, тому що тій же самій владі, навіть якщо будемо припускати, що вона залежна від Ігоря Коломойського, буде невигідно те, щоб показати суспільству про те, що от ми все віддаємо, там, приват віддаємо Коломойському, наприклад, і так далі. Тому, звичайно, що вони будуть шукати, якщо вони захочуть, будуть шукати якихось обхідних шляхів для того, щоб не прямо це зробити, так? Чи це буде якась компенсація, чи це будуть якісь інші речі, так? Але, по суті, і що стосується інших олігархів, ми не можемо сказати, що вони свої позиції в Україні послабили.
Ну, і вочевидь, може, ми іноді перебільшуємо незадоволення суспільства наявністю олігархів у політиці. Тому що, от, наприклад, в цій всій історії є один момент, і це триває, ну, направду, десь із року вже 14-го, що колишня уламки партії регіонів, які там наплодились і там розчленувались, так, але пішли зараз там частина однією платформою, все ж таки вони опинилися трохи на маргінесі. Ну, направду, так? Хоча перед виборами ми пам'ятаємо, як Віктор Медведчук, і Юрій Бойко, і пан Рабінович, і ці польоти, поїздки в Москву, зустрічі з Путіним і Медведєвим, тобто це продавали в телевізорі, транслювали в прямих ефірах навіть і так далі. Про там раніше ці всі спілки з Рінатом Ахметовим і іншими олігархами, так, які там розчленовано так чи інакше контролювали, в тому числі цю частину, теперішню, на якій триває війна у України, так, на сході України. Це ж досить відома інформація. Зрештою, коли ми багато обговорювали цих кінцевих бенефіціарів українських ЗМІ, і це начебто мало відкрити нам всім очі, і ми б сказали, все, тепер я спалю свій телевізор, порубаю антену і більше не буду дивитися. Це не має значення.
Воно не спрацювало в тому сенсі, в якому, наприклад, хотіли незалежні медіа.
От зараз навіть, якщо президент Зеленський скаже, ми з паном Коломойським там маємо... І що це зробить? Частина тих, хто і так ображені, образяться ще більше і скажуть, ось, ми вам казали. Але чи це щось означає для ядерного, наприклад, електорату, про який ви вже говорили?
Пункт перший. Дійсно, суспільство нібито проти олігархів, але насправді... бачить це не уособлено щодо когось одного, а бачить собі, от що ми там проти всіх якихось там олігархів. І знову ж таки, велика частина суспільства не цікавиться, власне, отак детально, як ми, інформацією, не аналізує, і тому нібито ми проти всіх олігархів, ми проти всіх багатих, ми за те, що все там розподілити один між одним. Так?
Мир хатам, війна палацу.
По суті, оце і є так зване бачення деолігархізації, так, серед якоїсь певної частини суспільства. А що, власне, стосується оцих, будемо так казати, проросійських олігархів, так, тобто тих, хто в платформу цю війшов, дійсно, порівняно із 2012 роком, 2013, вони, звичайно, опинилися на такому собі маргінесі, але при цьому всьому вони не зникли і вони не збідніли. Так, тобто вони нікуди не зникли. По суті, після того, як в Україні почалась війна, і після того, як ці люди, по суті, частина з них кликала Росію окупувати нашу державу, по суті, виборець не мав би взагалі голосувати за цих людей. Але вони є. Вони мають так чи інакше доволі значне представництво.
Вони мають велике представництво.
І слід зазначити, що це партія, яка себе не позиціонує партією середнього класу, наприклад. Mm-hmm. Так? Тобто у них так само електорат може бути з не найвищою зарплатнею, з не найкращими умовами життя. Так? Немає дослідження, я не можу там конкретно казати, але можна припускати. Очевидь, так, бо вони не прописали в партії, що ми там партія середнього класу там чи аристократії і так далі. Переважно ці партії, вони соціалістичні за програмами, тому що рівність і доступ до всього у всіх.
Більше того, я навіть припускаю, що вони мають можливість для росту майбутньому, тому що все ж таки та ж «Слуга народу», можливо, це такий мінімальний позитив, власне, від цієї такої аморфної монобільшості, так, як безідеологічної, те, що в якійсь мірі вони відкусили оцей електорат, власне, ОПЗЖ. Але зараз, коли оте суспільство, яке вимагає високих зарплат, швидкого зниження комунальних тарифів, відповідно якоїсь там деолігархізації, все поділити між нами, воно буде поступово перетікати до оцих до таких або соціалістичних більш політичних сил, або радикальніших, і в тому числі можливе перетікання до ОПЗЖ. В принципі, одне з останніх досліджень, якщо не помиляюсь, групи «Рейтинг», показувало, що в плані продажу землі, до речі, є певне перетікання у зв'язку з цим до пана Бойка. У нього зріс трохи рейтинг, тобто там підтримка десь на 2-3%, і до пані Тимошенко. Тому, по суті, ми бачимо, що з електоральною втратою «Слуги народу», а вона однозначно буде, це абсолютно нормальний процес в будь-якій державі, так вони можуть навіть наростити свої позиції.
І це, якщо якісь рішучі реформи на зразок відкриття ринку землі, наприклад. Та? Тобто
абсолютно. Тобто, по суті, наше суспільство, воно не готове до якихось рішучих реформ. Тобто воно доволі негативно їх сприймає. Так само навіть деякі реформи, які відбувалися, власне, за часів Петра Порошенка, вони теж в великій мірі негативно сприймалися, ті позитивні реформи, які були. Наприклад, медична реформа.
Ну, та, ну звідки ж взявся мем «Доктор смерть», наприклад.
От, власне.
Та,
тобто, наприклад, та ж сама медична реформа, ну, в принципі, добре, погано, але все ж таки потрібно якось рухати, так, ту архаїчну радянську медицину, власне, в Україні, але воно негативно сприйнялося суспільством, в тому числі і за бачення людей, власне, цієї реформи через призму тих самих же ж проросійських чи олігархічних засобів масової інформації, які намагаються вхопитися за будь-що, аби... будемо так казати, зупинити якісь реформи і отримати привілегії, такі бенефіти для своїх пригодованих політичних сил, будемо казати прямим текстом.
Японія?
Чи Японія, чи Штайнмаєр? Чи формула миру?
Давай.
Запитуй.
Японія, Штайнмаєр у Японії, до речі, там президент
так,
зустрічався з Вальтером.
Штайнмаєр у Японії, до речі, так.
Штайнмаєром, але продовжуючи вже ту лінійку, можливо, або ту форму, з якої ми почали нашу сьогоднішню програму, історія з сукнею першої леді, вона також затьмарила всі інші інформаційні приводи, якщо вони були, на вашу думку, наприклад, у Японії. Або затьмарили, тому що нічого не було. Тобто, а треба було, президент на досить тривалий час поїхав до Японії, це, здається, дні 4, якщо я не помиляюся. Це довгий візит.
Ну,
так,
там і переліт тривалий.
За протоколом. Так, і вочевидь...
Так, ну, це державний візит за протоколом, здається, так, якщо це інтернізація.
Так, і тобто це, ну, час, за який можна би... вочевидь, зробити багато, ну, вирішити багато справ. Чи є якийсь конструктив із японського візиту, окрім побути вперше на український президент? Вперше
побував на інтронізації.
Треба дописувати, було український президент вперше за 30 років побував на інтронізації японського імператора.
Ну, от знову ж таки, тут теж доволі неоднозначно, тому що насправді на інтронізацію японського імператора, який, по суті, має такі лише декларативні повноваження, тобто це відповідно не особа, не людина, яка виконує якісь функції державного значення. В Японії це прем'єр-міністр, так само, як і в Великобританії. По суті, тому, в принципі, туди їздили представники теж. От, власне, як Штайнмаєр, наприклад, той же. Це, по суті, посада в Федеративній Республіці Німеччини, яка не має практично жодних повноважень. Це, відповідно, така доволі церемоніальна посада, так? І чому, власне, поїхав туди Зеленський? Відповіді я не знаю. Чому, власне, яка була мета цього візита, по суті...
Міг поїхати голова Верховної Ради.
Ну, дійсно. Або...
Ну, з лідерів країн там росіяни відправили, здається... Ну, тобто, там
росіяни
другі...
просто бували в Японії, не хочу проводити історичні паралелі.
Ну, американці теж, добре, не будемо. Ну, мається на увазі, що там всі президенти світу не зібралися.
Так, тобто там, по суті, зібралися представники держав, які мають церемоніальні... повноваження, як я сказав, такі, які відповідають статусу імператора Японії. Тобто людина, яка, по суті, просто там представляє або зовнішню політику, або є просто відповідно.
Ну, окей, але з іншого боку, це все одно можливість кулуарно зробити
по суті,
дуже багато.
По суті, так. І, власне, ці 4 дні, дійсно, можемо там виключити переліт, який, якщо не помиляюся, розпочався у неділю. І ці 4 дні, от мені досі не зрозуміло кінцевий результат цих 4 днів, що, власне, там відбувалося і що там робив пан Зеленський. Так, ну, власне, була інтронізація, це перше. Друге, це, власне, зустріч із паном Штайнмаєром. Добре, плюс. В принципі, можна говорити, хоча, знову ж таки, той же Штайнмаєр, він особливо не виконує ніяких, як я вже говорив, функцій і не вирішує якихось глобальних питань ФРН. В принципі, більше, зустрівся він, в принципі, із депутатським, так званим, корпусом Японії. В принципі, більше я нічого про результати, власне, цієї поїздки не чув.
Ну, Японія на надає велику технічну допомогу Україні. От я не знаю, чи впливає хтось із цих людей. Імператор навряд чи.
Імператор, можливо, парламент.
Дивіться, я зараз відкрив сайт Офісу президента України. Тут найсвіжіша новина за 24 жовтня є. Олена Зеленська ознайомилася з організацією шкільного харчування в Японії. Це за 24. Дружина президента відвідала муніципальний центр здоров'я Мінато в Токіо. 23-те це про Велику Сімку в Офісі президента, це ми сьогодні обговорювали.
А тим часом посли Великої Сімки в Офісі президента запитують, чи не повернуть приват Ігорю Коломойському.
Та, сьогодні,
але ми про це говорили.
Та, сьогодні 26-те число, мається на увазі, що навіть стрічка, яка зазвичай...
Тобто офіційна стрічка,
не особливо. Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом парламенту Японії.
От, власне, про те, що говорили.
Так. Україна хоче створювати та експортувати IT-продукти. Продукт, говорити про це не в Японії,
хоче.
Але говорити про це в Японії, не знаю.
Так, не знаю.
Так.
Тобто, по суті, результатів публічних, по крайній мірі, результатів таких гучних, ми не почули. Можливо, вони будуть. Можливо, вони будуть в майбутньому, можливо, ми чогось не знаємо, можливо, там президент поїхав і зрештою про щось з кимось домовився, але це не висвітлюється. Тому поки що можемо робити висновки, що дійсно 4 дні, вони були використані, не знаю.
Президент подякував Штайнмайеру за формулу Штайнмайера.
Тут питання, чи це ми мусимо дивитися, що відбулося в Україні. Призначення там Сергія Сивохова і ще одного експорта.
Це процес.
Експорта.
Насправді, укази про призначення готуються раніше.
Навряд чи через це треба було їхати в Японію. Історія з поліграфом. Але не настільки так, щоб там на 4 дні...
Робити державні візити, насправді, це робота президента. Нормально, він здійснює державні візити.
Просто робота
візити.
І робота.
Робота.
Можливо, в цьому випадку, тут, в принципі, не можна казати, що йому не треба було туди їхати, якщо його запросили. Цей візит, в принципі, за своєю кількістю, якістю, будемо так казати, міг бути там порядка 2 днів. Не більше, тому що все ж таки, я думаю, в Україні зараз у президента більше справ набагато, ніж в Японії. Тобто це не саміт, наприклад,
зустріч з Назарбаєвим, зустріч з президентом Бразилії. Це формальні зустрічі, які мають бути. Це має бути.
Абсолютно.
До речі, про це ми забули сказати в попередній годині, але 23-го числа президент чи в Японії, але проєкт закону щодо роздержавлення спиртової галузі. Багато хто трошки посміявся, можливо, з цієї новини, але це дуже важлива новина, тому що ми знаємо, держава має у нас монополію на виробництво і реалізацію спирту. І це одна з дуже важливих новин, зокрема для цієї галузі, а вона немало фінансова, так? Тобто виробництво алкоголю це серйозна стаття і прибутків у бюджеті, в тому числі, і різних малоприємних корумпованих речей, про які були кілька років тому, до речі, з Укрспиртом пов'язані. В тому числі. Ми про це говоритимемо далі, коли вже будуть більш якісь конкретні тези із того законопроєкту і якась на них реакція.
Я би переходила все ж таки до Штайнмайера по суті, чи до формули по суті, вчорашні заяви Леоніда Кучми, він не робив нічого спеціально для того, щоб зробити ці заяви, так? Тому що це була зустріч зі студентами, але журналісти запитували, і це були такі відверті заяви, що формула Штайнмайера не є формулою миру. І це виглядає трохи суперечливо, порівняно, наприклад, із усім попереднім місяцем, не з вуст Леоніда Кучми, а з вуст команди президента. Що це?
Власне, тут дійсно Леонід Кучма в цьому випадку доволі щиро сказав, в принципі, як воно є насправді. Тому що ми маємо розуміти, що формула Штайнмайера, вона, по суті, зараз нав'язується із Російської Федерації. І більше того, Російська Федерація буде з кожним разом ставити все більше умов нашій державі, зрозуміло, і в тому числі не виконувати ті умови, які мали бути виконані з її сторони. Власне, тут дуже цікаво те, що, на жаль, Офіс Президента і теперішня влада дуже активно, навіть, можливо, не розуміючи сутності і кінцевого результату цієї формули, наполягала на тому, що, власне, це є ледве не безальтернативна річ, за якою в Україні не настане мир. А чому це відбулося? Тут теж є доволі логічне пояснення. Питання в тому, що Зеленський прийшов до влади на гаслах, власне, миру. Що фактично в Україні, коли президентом буде Зеленський, коли у президента, відповідно, буде монобільшість у його політичної сили в парламенті, настане мир. І тому, власне, і для Офісу Президента, і для самого Зеленського дуже важливо було зробити будь-що для того, щоб цей мир настав. Але, по суті, ми маємо розуміти, що поняття «мир за будь-яку ціну» воно не є вигідним, зрештою, Україні. Бо мир за будь-яку ціну з Російською Федерацією, він, по суті, неможливий. Російська Федерація все одно буде викручувати Україні руки настільки, щоб Україна пішла на ті поступки, які, зрештою, все одно призведуть до якихось там, чи до федералізації, чи до невідводу якоїсь певної частини військ з території України. Тому це доволі теж спірне питання. Для мене, наприклад, от формула Штайнмаєра станом на сьогодні, вона є недопустимою, тому що Росія не виконала ті безпекові речі, які вказані у мінських домовленостей пунктах 1-8. А формула Штайнмаєра – це вже пункт 9 і 11. Тому в цьому випадку от власне бажання президента, бажання Офісу Президента досягти цього миру за будь-яку ціну, воно по суті призведе до фіаско. Адже Росія вже сказала на минулому тижні про те, що ми, в принципі, зараз неможливо зустрічатися у нормандському форматі. Це перше. Друге, Росія починає виставляти Україні все більше вимог. І вже ми бачимо, що фактично цей нормандський формат, він під загрозою абсолютного зриву. Зриву саме з боку Російської Федерації. І це буде просто величезним провалом для Зеленського, тому що він безальтернативно робив індикацію суспільству, показував суспільству, що все, ми йдемо по формулі Штайнмаєра, ми фактично, це є безальтернативною річчю. І зараз, коли Росія фактично вже відмовляється від нормандського формату, зараз, коли Кучма сказав насправді правильні речі і визнав, що все ж таки формула Штайнмаєра не призведе до миру на Донбасі, власне, позиції Зеленського і позиції нової влади, вони є дуже слабкі.
Але це не означає, що не треба, але це не означає, що ну тут складаються лапки, та я такий образ вживу. Тому що так чи інакше, просто президент тут стикається з реалістичною ситуацією, та яка може відрізнятися від ідеалістичного але уявлення це, кандидата
але
в президент.
Але це Леонід Кучма, хто трошки його пам'ятає ще каденцію президента. Mm-hmm. Я маю на увазі його висловлювання. Книжка, можливо, «Україна не Росія»,
книжка, «Україна, не
яка
Росія»
з'явилася, це книжка і книжка, мода була, треба було, там депутати замовляли собі дисертації, там докторами науки, професорами ставали. Вона до цього часу, напевно, ще, хоча, можливо, власне, ця нова Верховна Рада, вона десакралізувала, в тому числі, можливо, і почесні, хоча не ясно, ще, що відбуватиметься надалі. Але я маю на увазі цей меседж «Україна не Росія», який, можливо, хтось тоді так з іронією сприйняв, ну, і в суспільстві, в тому числі, не лише в політикумі, зрештою,
я не знаю, хто сприйняв з іронією, нормальна книжка стоїть у мене на полиці, хто б її не написав, там правда.
Я маю на увазі, сама ця теза, так, вона зрештою спрацювала.
Та.
При тому, що Леоніда Кучму, принаймні в першій частині його президентства вважали, не вважали проукраїнським особливо. Mm-hmm. Та, і, можливо, ці слова вчора необережно кинуті студентам, якоюсь мірою можуть стати теж новим етапом, власне, в тому, що розвіюється ілюзія щодо формули миру. Формули миру нема. Але це ставить дуже багато запитань до суспільства і до українського політикуму, а що ж тоді далі?
Власне, у влади мав би бути план Б і план В. І...
Так про це Пристайко казав, що є.
І чи він є, чи його немає. Ну, Пристайко, в принципі, багато що говорив. І не завжди це збувалося, те, що говорив Пристайко. Тобто його слова взагалі часто розходилися із тим, що говорив і пан Зеленський, і пан там Єрмак.
І сам пан Пристайко.
І сам пан Пристайко.
Так, тобто я тут абсолютно не довіряв би його словам. На жаль, просто так сталося, що по суті у вирі цих міжнародних подій його кинули на амбразуру. І відповідно, я думаю, що він сам не знає, які плани, зрештою, є і в Офіса Президента, і в самого Зеленського, і взагалі там самого Путіна. Тому, в принципі, по суті, Пристайко тут виступає більш як медійна особа, яка озвучує якісь речі, і, на жаль, не завжди вдало. А тому я все ж таки не бачу, що зараз у влади є оцей план Б, план В, а в Росії план Б і план В є завжди. Тому що Росія, в принципі, готувалася і готується до будь-яких таких речей, що стосується, власне, агресії проти України. Тому я думаю, що Росія в будь-якому випадку вихід для себе, щоб їм вигідно, вигоду отримати, знайде. А отут питання щодо України. Чи має зараз президент, чи має його вертикаль, дійсно, оці плани у разі того, якщо все ж таки нормандський формат зірветься. А ми вже зараз бачимо, що, скоріше за все, що він зірветься. Якщо місяць назад дійсно якісь були сподівання, що, можливо, щось там буде все ж таки вирішено, то станом на зараз ми бачимо, що воно все більше і все більше сходить на нівець. Саме із-за того, що Російська Федерація не хоче навіть виконувати ті умови, які, по суті, частково їй вигідні.
Дякуємо вам. Та будемо дякувати так. Нашому гостю Андрій Смолій, політичний експерт, бо вже 10:57 і вже тут за 3 хвилини з новинами з'явиться Анжела Бобляк, а інший ранок добігає кінця.
Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали сьогодні у прямому ефірі, а В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом, а після новин...
Можна буде переслухати інтерв'ю, це запис і повтор з Іриною Верещук, депутаткою від «Слуги народу». Там теж про формулу Штайнмаєра, НАТО і так далі.
Слухайте, думайте.